армысызлар дактагайын, сиз Азаттык радиосунун уакыт бедери айдар менен берилетин хабарын тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Балжан Жеңиз кызы. Хабарымызда Алматынын сейсма каупсуздугу кандай жана алматылыктар жер силкинисине канчалыкты дайын деген суракка жооп издеп көрөбүз. 1-мамыр күнү Астана убакыты боюнча таңкы саат 8:30 Алматыда соңку 50 жылда болмаган жер силкинисе болду. Алматыга мунча жакын жерде жер силкинисинин болуу соңку жарты гасырда тиркелмеди деп отур мамандар. 5.4 балдык жер силкинисин тепти сейсмологтор да күтпөгөндүктөрүн айтат.
В том вот районе, где это землетрясение произошло,
жер силкинисе орун алган ауданда биздин бирде-бир станциябыз жок. Тек гана сейсмикалык эмес, башкандай да станция түрү жок. Биз муну бурунан айтып жүрсөк те, ол жер ашык зона болуп тур.
Деди сейсмология институтунун лаборатория жетекчиси Абдулазиз Абдуллаев. Алайда халыкты катты састырган интернетте жүргөн акпарат болду. Түс ауа кала ичинде үлкен сөмкелерин сүйрөгөн адамдар ары бери сабыла бастады деп эске алды 1-мамыр күнкү кечти Алматы каласынын тургуну Баян.
1-мамыр күнү эртеңгиси саат 8:00 өтө алгачкы жер силкинисин байкаган кезде корканбыз, бирок адетте мындай жагдай күнүнө бир рет кайталанатынын сезебиз, ошондуктан онча мән бермейбиз, бирок сол күнү биз 3-4 рет кайталанганын көрдүк те, корка бастадык. Сол күнү биздин башка калаларда, башка облустарда турат туускандарыбызга дейин кабарлашып, Алматыда үлкөн жер силкинисе болот, сак болуңдар дегенди айтып, сол күнү кечкисин достарыбыз кабарлашып, жер силкинисинен сактануу үчүн баарыбыз бир жерде отурак, кең алаңкайга чыгыңдар деп айтып жатыр деди. Улар сонун катар МЧСка звондогондорун айтты жана МЧСте 4 балга чейин жер силкинисин болот деп кабарлады деп эскерткендиктен, сол күнү көчөгө чыгып уялы телефонубузга баланс салайык десек, үйдүн касындагы 2-3 магазиндин эсиги жабык, эсиктерин ашпайды, мүмкүн биз алар далага чыгып кеткен чыгар десек, баардыгы сону эстип дүрлүгүп жүр экен. Содон өзүбүз корктук, корккандыктан далага чыктык. Далага чыгып машинабызга тээлип отуруп мешитке дейин бардык. Энди Алланын үйү, Аллага бир мунажат этип дуга окуйк деп, сол мешитте жүргөн кезде кээ бир кыздар үлкен жол сумкаларына кийимдерин, баардык заттарын жыйнап алып аркаланып жүргөндү көрдүк. 12:00 дейин сол мешиттин маңайында болду. Одан үй жакка келсек, көчөдө сенделип жүргөн машинанын иши тола адам, баары кайда барарларын билбей сенделип жүргөн сыяктуу болуп көрүндү. Сөйтип 12:00 өтө үйүбүзгө келип, балаларыбыз тоңгандан кийин, өзүбүз да тоңгандан кийин үйгө келип жылынайык деп отуруп шайыбызды ичип аңгыма айтып бир аз отурган кезде 2:30 дирилди байкадык. Одан кийин баары тынчталды. Алматы каналынан МЧСтин сейсмология институтунун адамдары сухбат берип, алар эч кандай кауп катердин жоктугун айткандан кийин көңүлүбүз ордуна келип.
Эстериңизге сала кетейин, 1-мамыр күнү Алматыдан солтүстүк чыгышка карай 75 чакырым жерде Капшагай маңында 5.4 балдык жер силкинисе тиркелип, кийин ар түрлүү балдык бир нече ирет жер силкинисе кайталанган. 40 жыл кыргын болсо да ажалы келгенде өлөт деген Баян катты жер силкинисе боло калган жагдайда эч сактык чарасы көмөктөшпөгү мүмкүн дейт.
Энди ондай жагдайга эч ким да дайын болмайды арене, өйткени мисалы аукатты адамдар өздөрүнүн акчаларынын аркасынан балким ушак менен башка калага ашып кетебиз деп ойлойтун чыгар. Дегенмен карапайым халык бул Алланын кахары, Алланын иши деп айта алабыз, өйткени Алланын мындай ишине эч ким карсы келе алмайды, эч ким ага төтөп бере алмайт да. Ошондуктан адамдын башына эмне жазат, кандай болот адам сону көтөрөт. Дам түзө таусулмаган адамдар аман калат. Жалпы энди ал Кудай сактасын, Кудай ондай жаман кауп катердин бетин армен кылсын деп айтабыз. Ондай нерсе эч качан кайталанбайк болсун.
Ал мамандар Алматы катты жер силкинисине мүлдөм дайын эмес, муну 1-мамырдагы халыктын дүрлүгүү далилдеп берди дейт.
Надо как японцы.
Жапондуктар сыяктуу улуттук багдарламабыздын бир бөлүгү иретине карастырууңуз керек. Караңыздаршы, Жапон балдары жылап шуулдайма? Жер силкине калса, стүлдүн астына кирип алып, окулуктарын колдоруна алып тыныш отура калат. Ал биз эмне истейбиз? Кичкене силкинис болуп эле бүкүл халык дүрбелеңге түштү. Бул биздин халыктын акпараттандырылмагандыгынан. Сондуктан биз дайындык чарасын мектептен баштауыбыз керек.
Деди сейсмология институтунун лаборатория жетекчиси Абдулазиз Абдуллаев. Бирок сейсмология институтунун сайтында 2010 жылгы маалыматтар гана тур. Сайт жаңартылып, акпараттар толукпаган. Муну сейсмология институтунун лаборатория жетекчиси, эгер барлык маалыматты сайтка жарыялап койсок, халык түрлүгүп кетеме деген кауп болгонун айтты.
Мы предполагали, что если мы все мы выложим сайт, это опять будет с точки зрения взбудораженное население, корректный или некорректный.
Төтөнчө жагдайлар департаментинин өкүлү Юрий Илин болса, 1-мамыр күнгү жер силкинисе тууралуу дер кезинде акпарат бердик деп отур.
Все жители проснулись от колебаний, которые почувствовали 8:31.
Тургундар 1-мамыр күнү таңкы саат 8:30 тербелистен оянып кетти. Муну биздин жедел қызметіміз министрліктегі дағдарыс орталығына жіберді. Ол төтенше жағдайлар министрлігінің ресми сайтында жарияланды. Бізге сілкіністің ауданы мен балы белгілі болғанда Интерфакс Қазақстан ақпараттық агенттігіне бердік. Мұны растайтын құжат қазір бізде бар. Бірақ олар мереке күндері жұмыс істемейтін болғандықтан бұл ақпаратты жарияламағандықтарын айтып отыр. Біз сейсмология институтынан жағдай нашарламайды деген ауызша жауап алғанша департаментке жиналып дайын отырдық. Содан кейін төтенше жағдайлар министрлігі мен Алматы қаласы әкімшілігінің шешімімен баспасөз мәслихатын өткізу туралы шешім шықты. Бірінші баспасөз мәслихаты сейсмология институтының ғимаратында өтті. Ал сосын түнгі сағат 1-де Алматы телеарнасы арқылы мамандар тікелей эфирге шықты. Жаппай қауесет тарауының салдарынан ішкі істер департаментінде тонау әрекеттері тіркелді.
Дейді Юрий Илин. Алайда бұқаралық ақпарат құралдарында жүрген мәліметтерге сүйенер болсақ, ақштың геология қызметінің өкілдері Алматыда жер сілкінісін арнайы аппаратура арқылы автоматты түрде тіркеп, сайтта көрсеткендігін анықтаған. Төтенше жағдайлар департаментінің өкілінің айтуы бойынша, халықты дүрліктірген бұл ақпарат емес.
Оперативная информация от Института сейсмологии после каждого толчка в течение 30 минут.
Әр сілкініс туралы мәліметті 30 минуттың ішінде дәл интернеттегідей бізде алып отырдық дейді. Бірақ жағдайдың ары қарай дамуына сіз сілтеме жасап отырған болсын, сейсмология институты болсын, басқа да бір интернет ресурстар жағдайдың қалай дамитындығы туралы ақпарат бере алмайды. Бұл не жаршы, немесе тұтанған фактор.
Дейді Юрий Елен. 1 мамыр күні төтенше жағдайлар департаментіне тұрғындардан 2000-дай қоңырау түскен екен. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыз Алматыдағы жер сілкінісі төңірегінде болып отыр. Шағын құлақтандырудан кейін қайта қауышатын боламыз. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үшірет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыз жер сілкінісі алматылықтарға қаншалықты қауіпті. Халық үлкен дүмпу бола қалған жағдайда не істеу керектігін біле ме деген сұрақ төңірегінде өрбіп отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Гидрогеология және геоэкология институтының директор орынбасары Петр Плеханов болжау қаупінің минимализациясы, яғни құрылыс объектілерінің сейсма қауіпсіздігі және мүлікті сақтандыру құзырлы органдар мен халықтың әрекеті қазір кезде халық сейсма қауіпсіздік туралы уақытында дұрыс ақпарат алып отырған жоқ. Халық еш мәлімет білмегендіктен төтенше жағдай орын ала қалған кезде не істеу керектігін білмейді деп отыр. Сондай-ақ оның айтуынша Алматыда қандай ғимарат сейсмологиялық қауіпсіз, қайсылары қауіпті екендігі туралы нақты ақпарат жоқ. Және сейсмологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде әртүрлі бағытта жұмыс істейтін бір орталық жоқ.
Неизвестно сейчас реальная картина, хотя
жағдай қалай болатындығы нақты белгісіз. Жалпы алғанда аса мәз емес жағдайда тұрмыз. Азаматтық қорғаныс туралы заң бар болса да, орталық және жергілікті органдарда жүйелілік жоқ. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің бірінші төрағасы күшпен осы ережені сақтатқызған болатын. Қазір жергілікті органдар оны сақтамайды. Ғимараттарды салуда жүйелі қадағалау жоқ. Сондықтан әлі күнге дейін техникалық жағдай біз үшін қауіпті болып қалып отыр.
Петр Плехановтың келтірген деректеріне сүйенер болсақ, Алматыда 8.9 балдық жер сілкінісі бола қалған жағдайда Алматы облысының 327.9 мың тұрғын үй қирауы мүмкін. Ол тұрғын үйлердің 100% деп келтіреді маман. Олардың ішінде 1134.4 мың адам тұратын 71% үй толығымен қирайды. Болжам бойынша санитарлы шығын 270 мың адам, ал қайтарымсыз шығын 138.2 мың адам. Жапондар Алматының сейсмологиялық қаупін зерттеп кеткен екен, ол туралы саяси шешімдер институтының сарапшысы Жұлдыз Аманбаева таныстырған еді.
Они отмечают, что выстоит только 30% зданий.
Жапондық мамандардың зерттеуіне сүйенсе, олар Алматы ғимаратының тек 30% ғана қирауы мүмкін деп көрсеткен. Бірақ Алматыда ғимараттар сейсмологиялық беріктікке тексеріледі. Алайда ашып ештеңе көрсетілмейді деген. Ал инженерлік құрылыстар аса зардап шекпейді, бірақ ғимарат ішіндегі газ құбырлары бұзылып, өрт шығуы мүмкін. Сондай-ақ аммиак пен хлормен жұмыс істейтін Алматыда 10 өндіріс кәсіпорны бар. Олардан 72 мың адам зардап шегуі мүмкін. 1,5 миллион тұрғыны бар Алматыда, 1,5 мың ғана құтқарушысы бар. МСК шкаласы бойынша 9 балдық жер дүмпу болған жағдайда батпақты сабан үйлер және ағашпен жабылған кірпіш үйлер шыдас бермейді. Одан гөрі темірбетонды кірпіш үйлер мен каркас үйлер беріктеу. Үлкен панельді үйлерде қауіп алдыңғыларға қарағанда аздау. Сейсмикалық қауіпті аймақ Шығыс Қазақстанда 28, Алматы облысында 98, Жамбыл облысында 24, Оңтүстік Қазақстан облысында 15. Жер дүмпу бола қалған жағдайда 1 миллион 74 мың адам сел құрбаны болып қалуы мүмкін. Бұған Қазақ селден қорғау мекемесі жауап беру керек. Бірақ онда не маман жоқ, не қаражат жоқ. Қирандыға есептелу мүмкін аймақ 28%. Инфекциялық ауруларға келер болсақ, обаның 13 табиғи көзі бар. 182-сі бір дерті қауіпі бар, пункттерде бар.
Дейді Жұлдыз Аманбаева. Алайда мамандар сейсмикалық қауіпті нақты айта алмайтындықтарын жеткізді. Бұл жер сілкінісін мамандар үлкен жер сілкінісі болуы мүмкін деп бақылап отырған аймаққа өте жақын жерде болды деп отыр. Және бұл жер сілкінісі ошағындағы тереңдік өте терең дейді. Бірақ қазіргі уақытта сілкініс ошағының тереңдігі көтеріліп келе жатыр, яғни сөніп келеді. Алайда қауіп жоқ деп айтуға болмайды. Афтершок бір апта мүмкін, бір ай немесе тіпті бірнеше жылға созылуы мүмкін деп айтты. Сейсмология институтының лаборатория жетекшісінің айтуы бойынша 5 мамырға дейін 70 жер сілкінісі тіркелген. Сонымен қатар Абдулазиз Абдулаевтың айтуы бойынша Алматы полигоны әлемдегі ең ірі полигондардың қатарында. Алматы аймағында 45 нүкте бар көрінеді. Біз қазір сақ отырмыз, төтенше жағдайға дайын болу үшін біздің полигондық бақылауымыздағы станциялар жиілетілген режимге көшірілген дейді Абдулазиз Абдулаев.
Мы, как говорится, так сейчас востро держим, так все наши вот полигонные наблюдения, станции перевели на участочный режим, так с тем, чтобы быть готовым на более-менее, так сказать, непредвиденное вот развитие этих сейсмических событий.
Бірақ елдегі құрылғылардың барлығы совет үкіметінен қалғандар, аппараттар ескіріп, тозығы жеткен станциялар жеткіліксіз, мамандар да тапшы екендігін айтты. Сейсмолог. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарымыз Алматыдағы жер сілкінісі төңірегінде болып өтті. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыз.